Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Praznici su prilika za porodično okupljanje i negovanje porodične tradicije. Na koji način se u savremenim porodicama pokazuje bliskost? U kojoj meri je važan rad i na kom je mestu u porodičnom sistemu vrednosti? Kako savremeni način života utiče na stabilnost porodice? Kako se pod uticajem društvenih promjena porodice menjaju? Na ove teme sagovornica današnje Agore je profesor dr. Zorica Kuburić, sociolog religije i porodični terapeut. Pre nego što čujemo razgovor sa profesorkom Kuburić, vodimo vas na nedavnu promociju knjige Kultura. Knjigu je napisao profesor dr. Đuro Šušnjić. S obzirom da je našoj javnosti poznato da profesor Šušnjić više od 30 godina nikom nije dao razgovor, niti intervju, i ne pristaje da razgovara za medije, onda je prilika da ga snimite na jednoj promociji, nešto što se ne sme propustiti. Dakle, Narodna biblioteka Srbije i Teorija kulture, profesor dr. Đuro Šušnjić. Naravno da ovaj poznati sociolog religije govori i o porodičnom zdravlju, ali i o religiji i njenoj ulozi u svetu danas, a posebno u oblasti kulture.
Celovit čovjek je iščezavajući tip, a celina kao idealni svedok istine više nije nikakav putokaz. To je istina za postmoderno vreme. Međutim, odavno je Evropa kontinent različitosti. Ja ću navesti samo neke opštije. Zapadna kultura nije celovit sistem, već zbir međusobno različitih i suprotnih tradicija. Sveto nasuprot svetovnom, klasično nasuprot modernom, univerzalno nasuprot nacionalnom, racionalno nasuprot intuitivnom i nagonskom itd. Dakle, postmoderna je, po mom mišljenju, još više pridonela podelama, tako da je stvorena, po rečima nemačkog filozofa Jürgena Habermasa, koga sam imao prilike i upoznati lično, stvorena je jedna, kako on to zove, nova nepreglednost. Toliko je grupa, toliko je iskustava, toliko je pojedinaca, da se tu više ne može naći nikakav red, nikakav poredak. Ja mislim da je Picassova Gernika simbol komadanja, raspadanja celine, a ta celina može biti telo pojedinca, što se na slici tačno vidi, glava, ruke, sve je iscepano, i onda jedan oficir pita Picassa: ko je to učinio? A Picasso mu kaže: to ste vi učinili, Nemci, raskomadali ljudsko telo. Dakle, ta Gernika je simbol komadanja celine, a kako rekao, ta celina može biti ljudsko telo, može biti grad, može biti država, može biti društvo, a može biti čitava kultura. Danas mudri teoretičari govore o nadsloženosti kulture. Ja sam nešto o te složenosti kulture izložio u ovim definicijama, u svojim definicijama kulture, a da vas samo podsjetim da danas u literaturi postoji bar 300 definicija kulture. Ko će tu više da se snađe? To je, dakle, ono što sam ja činio, to je da smanjim broj, da uočim ono što je zajedničko svim tim definicijama, a ne samo što je zajedničko, nego što je bitno, jer nešto može biti zajedničko, a da nije bitno. Naprimjer, svi mi imamo 9 rupa na telu. Da li je to nešto bitno za čovjeka? Pa nije. Valjda je bitnije to da smo mi kulturna bića, ili da smo bića koja veruju, ili da smo bića koja sude po nekim moralnim normama, svačije ponašanje i tako dalje. Dakle, vi vidite koliko je stvar napredovala pod navodnicima, da smo došli do tolike složenosti da se u njoj gubimo. E sad, ako postmoderna tvrdi, a tvrdi, da su sva iskustva podjednako vredna, nema bolje ni gore, postoje samo različita. Da su sva iskustva različita, bilo individualna, bilo grupna. E onda, oprostite, onda mi možemo staljinizam i fašizam također opravdati. I oni imaju različita iskustva, a niti bolja, niti gora. E, ne može. Mi uvodimo kriterijum koji se računa za ono što je univerzalno, a to su moralne vrednosti i norme. Smisao života sastoji se u ostvarivanju tih univerzalnih vrednosti i normi. Evo, zašto sam ja izabrao jednu od tih vrednosti da bude moj životni poziv? Istina. Istina je jedna vrednost. Ja sam posvetio svoj život otkrivanju, govorenju i pisanju onoga što mislim da je istina i što je provereno. Dakle, smisao života je u ostvarivanju vrednosti. Onaj slikar ostvaruje lepotu, onaj treći lekar ostvaruje vrednost zdravlja. I kad sam već kod zdravlja, da vas samo podsjetim da su recimo stari kineski lekari dobijali plate. Najveće plate su dobijali kad nisu imali pacijenata ili kad su imali vrlo malo pacijenata, zato što su oni vredno radili na preventivnoj medicini. A kod nas je baš obrnut slučaj, ako imaš puno pacijenata, onda si nagrađen po učinku. A učinak znači učiniti i meni, pa ću ja učiniti tebi. To je naša priča. Dakle, vi vidite, ono što ja hoću da kažem jeste da ja ne odbacujem ni pojedinačno, ni grupno, nego samo uključujem ga u to što se zove univerzalno. Jer tako imamo kriterijume za razlikovanje. A ovako, ako su sve grupe u pravu, sva iskustva pojedinačna, izgubili smo sve epistemološke, a i gnoseološke kriterijume i moralne kriterijume za ocjenjivanje ljudskog ponašanja.
Dok je za profesora Šušnjića istina najveća vrednost, za profesorku Kuburić je to ljubav.
Ja bih samo podsjetila na moć pojedinca i na postmodernu. Čini mi se da ja lično ovo društvo i sada vreme u kome živim najviše volim i srećna sam što sam upravo sada rođena. Upravo zbog te moći koja je horizontalna i što sada mi obični ljudi, posebno žene, a možda se tek sada ostvarilo hrišćanstvo u kome Isus Hristos kaže: ako ne budete kao mala deca, nećete ući u carstvo nebesko. Da se to okrenulo i da sada i deca imaju pravo i žene imaju pravo i moć da utiču na svoj život i da imaju slobodu. Dakle, ta moć pojedinca od Isusa Hrista, koji znamo da je promenio mnogo toga kao pojedinac, ali budući da u hrišćanstvu je i Bog i čovek, možda nam nije toliki primer za nas. Ali ako uzmemo 5 vekova protestantizma i godinu koja obeležava Martina Lutera, koji je kao jedan pojedinac, upravo tako, promenivši sebe u odnosu prema Bogu, koga je doživljavao kao Boga straha i pred kim je klečeći na kolenima hteo da zasluži njegovu milost, shvatio da zapravo je Bog ljubavi pred kojim može da stoji uspravno i ravnopravno. I od te lične promene, zahvaljujući društvu u kome je bio, istina, protestantizam, možda reformacija je krenula od istoka, ali nije imala pogodno tlo, nije imala ove koji će podržati, za razliku od društva u kome je zaživelo. Prema tome, moć ima pojedinac i možda lepota postmoderne danas je upravo u tome što je moć distribuirana na brojne pojedince. Ja jako cenim profesora Šušnjića, on je ideal, a ja sam ono što on nije, zapravo. Ja sam empirista.
Ja sam srećan što ti nisi ja.
Kao ideal. I sad ću samo spomenuti, pošto ja bavim empirijom i meni istina nije primarna, jer sam odustala od apsolutne istine, meni je primarna ljubav. I ja sam oduševljena upravo time što je ljubav, ovo srce podeljeno, zapravo jedinstveno. I što tu ljubav najviše mogu videti u ljudima i tu mudrost i tu pamet kad ispitujemo, kad anketiramo, kad razgovaramo sa brojnim ljudima, ja vidim koliko ima mudrosti u tim ljudima i koliko ima dobrote i koliko ima istine. Kada bih život gledala kroz knjige, možda bi bilo drugačije kao biće. Kad bih život gledala kroz televiziju ili politiku, ali kad gledam kroz obične ljude, ja se zaista osjećam srećno.
A ljubav je univerzalna vrednost.
Da, i upravo to u knjizi o čemu vi pričate, tako, o dijaloškoj kulturi, tako, o tome da sve kulture su vredne i da je to viđenje s druge strane, da tek kroz dijalog mi postajemo ono što jesmo. Tako.
Razgovor je više mogućnost budućeg društva nego stvarnost sadašnjeg. Ali ovo nije valjan razlog za odbacivanje ili napuštanje razgovora. Jer ono što društveno nije moguće, treba duhovno hteti. Jer se jedna zajednica duhovno oblikuje pre nego stvarno. O tome je Zorica lepo govorila. U kulturi mi imamo jednakost. U politici vi to nemate. Vi to nemate. Tu postoji hijerarhija i razgovara se sa pozicija moći. Dakle, treba duhovno hteti nešto što trenutno u ovakvim okolnostima nije ostvarivo. I treba znati da mi živimo sa razlikama i živećemo dok smo živi. Ali iznad svih razlika koje vidimo stoje zajedničke vrednosti koje nas povezuju. Evo, nabrojali smo te vrednosti. Prema tome, ključnu ulogu mogao bi da odigra jezik. Ali jezik je danas u funkciji moći vladanja. I to je Foucault najbolje od svih filozofa pokazao. Jezik je postao politički jezik i na taj način prekinuo vezu sa istinom. Naime, jezik je bojno polje borbe za moć. Reči su postale oružje. Leše Kolakovski u delu Užas metafizike kaže da je jezik doživeo nervni slom. Nervni slom. Nismo svesni bolesti to ih je politika unela u jezik. Već se filozof volje za moć, Friedrich Nietzsche, žalio na ovu situaciju. I on kaže, o uvela reči, što si negda kao ruža mirisala. Sada, recimo, trenutno u našem jeziku imate jako puno reči za udariti. Naprimjer, mlatnuti, tresnuti, zviznuti, opaliti, odalamiti, ošamariti. Baljak kaže, šamar je informacija iz prve ruke. Dakle, vi vidite da naš jezik je naoružani jezik. To je vatreni jezik. Taj jezik miriše na barut. A ovdje ratovi ne prestaju. Ne prestaju i zato je naš jezik upravo taj ratnički jezik. Predstoji nam jako veliko čišćenje jezika, jer su naše reči ispunjene ideološko-političkim punjenjem. U Bibliji se kaže klupkom zmija. Jezik je ispunjen klupkom zmija. Ako to ne učinimo, na našem jeziku će se moći još samo lagati. Stari Kinezi su govorili, kad se kvari jezik jednog naroda, kvari se i narod. Da zaključim, sposobnost pojedinca da pita i odgovara nužan je deo njegovog vaspitanja i obrazovanja koje omogućuje svest o njegovom ja, o njegovom identitetu. Jer ako čovjek zaboravi da pita i da dovodi u pitanje, zaboravit će i samog sebe. Ratko je dobro govorio kad kaže da su pitanja i odgovori suština zapravo ljudske komunikacije. Ako jedan čovjek pita, a drugi odgovara, između njih se događa nešto značajno. Možda se putem pitanja i odgovora, to jest kroz razgovor, stiče znanje koje se ne može steći ni na koji drugi način, jer je to uzajamno posticanje. Ja i Ratko 50 godina vodimo takve razgovore. Tako da više ne znam da li je ono što ja govorim njegova misao ili ono što on misli moj govor. To je, ali mi se uzajamno bogatimo 50 godina. To je nešto što ja doživljavam kao veliku vrednost. Naime, tako se uči misliti, a ne samo pamtiti. Ja srećem studente na ispitima koji sve znaju i ništa ne razumeju. I onda se čudi zašto padne na ispitu. On je navikao da buba na pamet. On nije navikao da misli. Prema tome, sabrali smo mnogo znanja, ali nismo postali mudri. Mudrost je mnogo, mnogo više od učenosti.
Radio Beograd 2.
For I know at all. I'm laden with sadness, but everyone's heart isn't filled with a gladness of love. There is no return while we're on our way to there.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
10:22. O univerzalnim vrednostima, o negovanju tradicije i porodičnim odnosima u nastavku razgovora. Profesor dr. Zorica Kuburić na neki način govori o tome kako iskoristiti praznike i na pravi način otvoriti i neka bolna pitanja koja svaka porodica nosi i da li je praznik prilika da se o tome razgovara i na koji način bi trebalo razgovarati.
Pa i ranije i danas uglavnom je to za većinu ljudi neka forma. I po istraživanjima se vidi da ljudi ne znaju suštinu samu, tako da ti praznici i ta događanja nisu uvek za one koji su formalno postali vernici verski obred, nego eto društvena okupljanja. A za vernike oni su uvek držali i za njih to nije nešto novo, čak malo dolazi do tog raslojavanja i neke distance onih vernika koji su ranije bili vernici, pa se sada ovim novo pridošlim baš ne raduju u smislu zato što to ne doživljavaju kao pravo, iskreno, nego kao formalno i kao deo konformističkog ponašanja. A inače, religija je uvek nudila jednu strukturu da se zna kada se šta slavi i zašto i koji smisao ima, i svakako da slave pojedinačne imaju neke svoje naravno teorije po kojima se mogu objasniti, ali kako god i u koje god vreme one, ako su strukturisane, znaju, ljudi očekuju i kada se vide i gde i kod koga i zašto i kako. Znači, postoji neki običaj koji je jednostavan, kao kad imamo rođendane. Imate religijski stav kod nekih da možda nije dobro baš slaviti rođendane, da je to zavisi sve od teologije, ko koje religiji pripada i kako to prihvata, da li konzervativno ili liberalno, ali gledano sa aspekta porodične terapije ili nekog zajedništva, jako je dobro da ljudi imaju svoju socijalnu mrežu, da imaju ljude koji im dolaze, da imaju svoje prijatelje, da imaju s kime da podele i radost i tugu. Dakle, to je život, iako u velikim gradovima on se više otuđuje, u manjim mestima se više ljudi znaju i druže, ali kako se vreme menja, vidim da ovaj virtuelni svet postaje značajan i za ljude u gradu koji su ekonomski situirani, koji imaju mogućnost da sebi priušte i kompjutere i internet mreže. Vidim da su sada novi vidovi socijalnog druženja zapravo virtuelne prirode i mnogi mladi ljudi kad uđu u kuću, sednu za kompjuter, uđu u taj virtuelni svet, pronađu svoje prijatelje, s njima komuniciraju, tako da više ni ta hrana, niti druženje u smislu spremanja nije tako bitno. Tamo se dele i kolači i sve, jedan drugome šalje i cvetić i pozdrave i čestitke, ljudi se sećaju jedni drugih. Dakle, vreme se menja, tehnologija daje nove mogućnosti, a ljudska potreba uvek ostaje ta da se imaju prijatelji i rodbina i da se ta dva nivoa održava da bi čovek mogao normalno da živi, da zna da je živ, da zna da neko misli na njega, a eto, pokloni su neka vrsta pažnje, jer kako drugo samo bez znaka pažnje, koji svakako ne treba da obavezuje i opterećuje finansijski, da bude skup, već da bude simbolički deo poruke, a ne deo troška.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ako imate te mogućnosti da svoje deci omogućite da imaju svoje prijatelje koji će dolaziti, da ćete im vi poslužiti čaj i kolače i već šta imaju tu neko pecivo, to je onda najlepše, jer kako deca odrastaju, ona se osjećaju kao deo te kuće, a ne da je to samo spavaonica. Onda je to otuđen svet. Oni nemaju strukturu vlastitog emotivnog korena gde se osjećaju kao domaći. I možda je to patrijarhalniji sistem, ali je za ovo vreme kada su mladi vrlo ugroženi, jer naše istraživanja pokazuju da su bolesti zavisnosti toliko zavladale mladima, da su izazovi na tim mestima tamo negde, ko zna pod čijom kontrolom, u iskušenju da probaju, da postanu zavisni, da isprobavaju iz neznanja, ne zato što sada oni isprobavaju svoju slobodu, već što neko zloupotrebljava njihovu mladost i neznanje, pa je zato bolje da u kući imaju zadovoljene sve svoje potrebe, da tu dolaze i da se druže i da međusobno, ako imaju i druga deca, tu mogućnost razmenjuju, onda znamo gde su i naravno ako su tu roditelji, dokle god deca imaju potrebu da imaju nekoga ko je pored njih i ko im pomaže. Znači, tu se stvaraju emotivne veze između roditelja i dece i to je ono što im čini zaštitu. A kada oni odrastu, onda su dovoljno zreli da mogu i sami sebe da štite i da znaju gde idu, s kim idu, na koja mesta, jer društvo nije toliko bezbedno kao što vidimo i što vreme više prolazi, što su gradovi veći, to je veća nesigurnost, a niko nije spreman da rizikuje toliko. Ako može da zaštiti, onda je roditelj taj koji to čini, a eto način na koji se čini, znači idu deca u školu, imaju svoje prijatelje, potrebno je da dođu, da odu, da budu zajedni, da znamo ko su prijatelji naše dece. Mislim, ako gledamo psihološki, to je jedna vrsta nespremnosti da se uđe u život i da se bori sa životom. To je tiho samoubistvo i to je povlačenje iz života. I mislim da je taj nedostatak životne energije nešto što je zahvatilo mladi sve danas, upravo zbog toga što su jako mnogo izloženi strahovima, to jest stalno im se prikazuje opasnost od svega i u medijima i nekako su informisani tako da se života treba plašiti i oni nemaju tu energiju da žele da se bore s tim životom i da u njemu ostanu pobednici, već jednostavno se prepuštaju nekom uživanju koje je što je više strahova izvan, to je ta njihova veštački izazvano uživanje paradigma sukobljavanja sa tim svetom i životom. I problemi su i u nedostatku ljubavi i u prevelikoj raspuštenosti. Znači, kad dete nema kontrolu i kad nije upućeno i kada mu nije rečeno šta treba, šta ne, znači da ima poverenje u roditelja i u onoga koga štiti, on ima potrebu da eksperimentiše s granicama, šta može, šta ne može. Ali ako je u pitanju život i smrt, tu nema igre, kao sa strujom. Mi svi detetu možemo dozvoliti sve, ali da stavlja šravciger u tamo gde mu nije mesto ili da se igra sa strujom, tu nema šale. Tako je i sa bolestima zavisnosti. Znači, deca imaju slobodu i mi treba da im dajemo slobodu u biranju zanimanja, u učenju, u izlascima, ali igranje sa drogom je nešto što je pitanje života i smrti i tu roditelj mora da bude jako spreman da se bori za svoje dete. Postoji još jedan rizik, a to je da, znači, u nedostatku ljubavi, da roditelji su možda negde istrošili svoju emocionalnu snagu i da nemaju više toliko emotivnog kapaciteta da vole svoju decu i deca to osjećaju.
A kako se to prepozna?
To su, možda se prepozna po ponašanju, ali to je neki unutrašnji kapacitet koji, znate, ono kao pas koji prepozna koga voli, koga ne voli, kada ima neki instinkt. Mi odrasli ne možemo to da uočimo, ali deca imaju emocionalno instančan osjećaj da vide koga voli. I ja sam se uvijek čudila kako to dete prepozna, ali jednostavno neke ljude hoće, kod nekih prilazi, od nekih se plaši. To su zraci kao magnet koji šalje.
Ali valjda je prirodno da roditelj voli svoje dete.
Jeste da. Prirodno i trebalo bi da bude, ali ima roditelja koji ne mogu da vole. Postoje razlozi. Ja sam to pisala u knjizi Porodica i psihičko zdravlje dece i tamo postoje kao neka skala postupaka koji pokazuju gde je to, na primjer, uzroci zašto se ne može voleti dete. Na primjer, majka se udala, rodila ili vanbračno, razočarala, napuštena je, nije uspela u karijeri. Znate, dete je došlo neplanirano i neželjeno. I već ono u svom startu, imate eksperiment, istraživanje žene koje su tražile da abortus, pa im nije odobreno, pa su rodile tu decu. Longitudinalna studija istraživanja, ta deca koja su ostala u životu, a roditelji ih nisu želeli, imaju mnogo više psihičkih problema od one dece čije roditelji nisu tražili nikada, znači da njihov život bude prekinut. To je jedna poruka, nisi mi bio potreban, evo došao si. Pa i ako se desilo, to deci ne treba stavljati i pričati o tome šta je bilo u mladosti i kako, i jedna vrsta nezadovoljstva ili prebacivanja, da nisam tebe rodila, ja bi sad ne znam šta. To je jedan, evo, kako se prepoznaje. Možda to roditelj nikad mu nije ni palo na pamet, da će to izazvati kod deteta osjećaj da je ono odbačeno, da ono možda nije ni trebalo da se rodi, evo, majka je nesrećna zato što ono postoji. Dakle, jedan način kako se pokazuje neljubav. Drugo, ako se može dete zagrliti, poljubiti, a umjesto toga dobije šamar, onda, evo, već nema kapaciteta. Ako treba kupiti nešto što detetu treba, a umjesto da se detetu kupi, znači novac nije problem u novcu, jer dete zna, ako nema, u redu je, ali ako ima za nešto drugo, a ne za njega, ono kaže to drugo je važnije, znači ja nisam važan. Indirektno, iz dana u dan, iz postupaka roditelja, deca stvaraju sliku o sebi, o vlastitoj vrednosti. I ako stvori sliku da nije vredno, da je nesposobno, glupo, ružno, ne znam šta već, da mu neko to nekad kaže, dovoljno je jednom da mu kaže kad je neko ljut, onda ono to sebi zapečati i oko toga vrti.
Kako je moguće da to zapečati, a ne zapečati recimo 1000 puta ako ga neko poljubi?
To što ste pitali je fantastično, jer znači da neki ljudi, nekima neko samo jednom kaže lepu reč pa on srećan i oko toga vrti pozitivno, a nekome samo jednom negativno, to su tipovi različiti. Imate melanholike, imate osobe koje su vrlo osetljive. i one kojima niko ne može ništa. To se danas zove rezilijentna ličnost. Ličnost koja je sposobna da samo prebaci u svojoj glavi i okrene u svoju korist. I ne kaže to je zato što ja ne valjam, nego kaže to je zato što je to što ja valjam. Pa i negativno okrene u pozitivno. Kako to činiti, to je veština života. Jer nikada ne možemo mi zaštititi decu od svih negativnih uticaja. Oni treba da nauče da znaju da su voljeni i da što im se god desi, da to okrenu u svoju pozitivnu. Kao ono, eto, zlato se kali na vatri da bi bilo jače i čistije, pa i ako imaš nevolju, to je zato što te mama voli. Dakle, ta priča, ta racionalizacija je ključni uspeh, da li će se stvoriti pozitivna slika ili negativna slika. Ali uglavnom, ako se lepo priča, čak i to, znači sada, ako neki roditelj previše 1000 poljubaca, rekli ste, onda i tu mora čovjek biti realan, jer da dete ne kaže sad šta je ovo sa mnom, nešto samo me ljube i prvo može stvoriti onaj kompleks više vrednosti kao i narcizam, a to se onda okrene opet u kompleks niže vrednosti. Jer nije ni to realno, onda je prezaštićeno, overprotective ili majke koje previše vole svoju decu, one događa se nešto malo čudno. Znate, u dubini duše, možda i podsvesno, nešto je ljuta na to dete, možda taj otac, možda geni, možda ne znam šta. I ona to ne želi da pokaže detetu, nego onda ide sve da nadoknadi svu ljubav koju je prikrila u sebi, onu malu bolnu uspomenu, pa onda i to prelazi u negativno. Znači, i previše i premalo. Nego treba normalno, uravnoteženo, prema situaciji da se tako ponaša prema detetu. Ali svakako mora da zna da je voljeno i da postoji makar neko na ovom svetu koga neće uslovljavati. Ako ne uradi što i to, neće te više voleti i onda ono, ako uradi, izgubilo i tu ljubav. Mora neko da ga voli, a to su obično majke, i zato što je njeno dete i najlepše i najbolje na svetu.
Koji su ljudi uspešniji? Oni koji misle da ih Bog nagrađuje ili oni koji misle da ih Bog kažnjava?
Odlično. Ja, pitanje je kakvu sliku o Bogu imaju. To jest kako roditelji koriste religiju i Boga. Čula sam za one priče Bog će te kazniti, pazi šta radiš, i kada deca stvore sliku o Bogu koji je sudija i koji kažnjava i od koga se treba plašiti. Takva religija nije uspešna religija. I nažalost, istraživanja pokazuju da sva ona deca i oni ljudi koji su napustili crkvu i religiju i koji su postali suprotno od onog što su njihovi roditelji želili, zapravo oni koji su stekli sliku da je Bog taj od koga se treba čuvati, paziti, a ne da je Bog taj koji će tebe čuvati. Dakle, ako se Bog uvede u porodično življenje i u vaspitanje, taj Bog nikako ne sme da bude dželat od koga se treba plašiti. Jer slika o Bogu je veoma bitna s te tačke. Ja sam napisala nekoliko tekstova koji govore slika o Bogu i kako ona utiče na osnovu empirijskih istraživanja. Pokazalo se zapravo to da svi oni koji, mi smo podeljeni, mi svi se plašimo, ali ipak nešto preovladava. Možda je najteže stanje taj ambivalentni odnos, da ne znamo da li da ga se plašimo ili da mu verujemo. Ali najlepše je kad se ima poverenje. I u vaspitanju dece je opasno koristiti Boga u te svrhe, jer onda kad se čovjek nađe u nevolji, ko će njemu pomoći ako i od Boga treba se sakriti i pobeći? A roditelji, znam jednu devojčicu koja je svojoj mami kazala kada je imala 20 godina i negde krenula, sad mama nemoćna, ona ide tamo gde mama ne može. Kaže mama, a ako me Bog neće čuvati, kako ćeš ti meni pomoći? Dakle, ako se već veruje, onda taj Bog treba da bude pomoćnik u nevolji, zaštitnik, neku koga se ima poverenje. Ako je to Božja volja tako da bude, onda Bože neka bude. Tako Znate, to je za vernika. Ako ne veruje, on nikoga ne pita ništa, ide i u vlastitoj hrabrosti. Ili uz psovke.
I u vlastitoj hrabrosti napravi silne greške.
Besperspektivnost, nedostatak perspektive i budućnosti. Evo, moji studenti, ja nikada nisam, nijedna generacija nije tolika, od 83. stalno imam novu generaciju studenta. Ova generacija sada me zaista zaplašila svojim, oni ne znaju budućnost, nemaju pojma šta će sa sobom i sa svojim životom. Od nedostatka zaposlenja i njihovih roditelja i te stalne priče o krizi i o tome šta dalje. Mnogi od njih nemaju kapacitet da se pobudi u njima ta borbenost i potreba za uspehom, već većina njih odustaje na najgori način. Ja mislim da u nekom periodu mediji postaju opasni zato što je negativna orijentacija u medijima. Sve što se zlo desilo na ovom svetu, to je koncentrisano u, eto, vestima. I ako bih ja mogla nekako, a vidim da je u Nemačkoj, u nekim državama to krenulo, da se ne reklamiraju, ne stavljaju u prvi plan negativne stvari, jer onda mi imamo utisak, to je koncentrat, da nema ništa dobro. Sve je loše, šta god. Ja se čudim, pa vi ništa ne znate šta se događa u ovom svetu, ajde malo vesti. A muž samo vesti, znate, pa smo tu negde u rascepu, ja sam pola tamo, pola ovamo. Oni slušaju finu muziku, nemaju pojma šta se desilo i njima je dobro. Jer su pobegli na taj način, što ne znaju ništa, sad i to ne valja ne znati ništa, zato bi trebalo makar jedna stanica da bude normalna i da vrši balans i da negativne likove i junake ne stavlja na prve stranice i u udarne vesti. Ako ima nešto lepo, neka prvo bude tu. I feel it in my fingers, I feel it in my toes. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, that's everywhere I go. So if you really love me, come on and let it show. It's written on the
Eko.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
A trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda. I tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila. I nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
10 časova i 48 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2, koja je ove subote posvećena najradosnijem hrišćanskom prazniku Božiću, odnosno otvaramo to pitanje, uloga religije u savremenom svetu. Profesor dr. Zorica Kuborić, koja su sve pitanja za nju relevantna danas?
Ko je kriv za planetu koja je uništena? Ko je kriv za to što je zagađeno, što nema ovog, što nema, što nije ta biološka ravnoteža normalno kako postoji? Ko je za to kriv? Da li je kriv Bog? Hoće li Bog uništiti? I, dobro, kažemo čovek. Ima jedan stih na kraju, to je u Otkrivenju, koji kaže da će Bog da uništi one koji su uništili zemlju. Ako je on tu sudija, to znači da on nije, on ne prouzrokuje zemljotrese, on ne kvari planetu, on je stvorio zemlju da bude samoodrživa. I da, znate, da smo učili o biološkoj ravnoteži. Dakle, poverenje u Boga da je on taj koji će spasiti, a ne uništiti. I drugo, poverenje u nauku. Mi smo verovali da nauka stalno ima svoj razvoj, ako se javi neki problem, da će da se javi i naučna misao koja će taj problem rešiti. I da mi iz ove tačke gledišta danas ne možemo za 50 godina, ako će biti to i to, da kažemo nema rešenja. Mi očekujemo da će među tim mladim ljudima koji stasavaju stalno da se javi genijalci koji će putem svog znanja i nekog saznanja i mudrosti, kreativnosti, da uvek rešavaju neke nove probleme. Prema tome, i nauka daje poverenje za život, i religija daje poverenje za život, i ljubav, kad nekoga volite, vi onda verujete da će onda imate decu svoju, verujete da će oni da žive u nekom boljem svetu, ako ne, mladi se danas ne žene, ne ulaze u brakove, ne rađaju decu. Ja gledam koliko njih ima 30, 40 godina, niti veze, niti braka, niti dece. Kada će decu da imaju? Ko će tu decu da čuva posle? A zašto? Pričaju kako je planeta prenaseljena. I evo sad već gotovo je, ne treba ni da se rađamo, ni da ženimo, ni ništa, da mi rešavamo te probleme. A gde je individualna potreba čoveka da ima koga da voli, da ima svog naslednika, dete, da uživa u tome, da ispuni sam sebe, svoje, kome, koga će voleti? Da ima na zapadu, znate da su to domaći ljubimci kod kuće. Ja opravdavam samo ako su tu deca, pa to i deci da imaju, da se s njima igraju i da uživaju kao deo prirodnog okruženja. Ali zameniti dete sa domaćim ljubimcem, imati psa u kući, ja mislim da to jeste da pas pomaže, on je kao neka slamka za spasavanje. Znam mnoge osobe koje su izašle iz depresije zahvaljujući tome što su imali psa koji ih je voleo, koji je bio tu, koga su morali da izvode napolje, da nije bilo njega ostali bi. To jeste, ali da to bude umesto normalnog života, ja mislim, to nije u redu.
Deset sati je i 53 minuta, slušali ste Agoru, Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi i koleginica Sara Arsenović.